Говорить Радіо Свобода у Празькій студії Сергія Бламійка
і Кастусь Бендарук. Доброї раниці.
Добрий день. Сьогодні четвер, 29 травня, у Мінську 7 годин. Сьогодні серед іншого ми поговоримо про першу за час зняволення зустрічу політв'язня Сергія Парсюкевича з жінкою, про значення 90-годзі Білоруської поміжної служби і запитаємося у історика Євгена Аніщенки про те, коли насамреч починається історія білоруських поміжників. Ви почуєте розмову з громадським редактором «Свободи» цього тижня Тетяною Процькою. Прогучати стали ранішні рубрики «Огляд преси», «Бліц-аналіз» і цитати минулого. Але спочатку я передаю мікрофон Кастусю Бандаруку.
Вокол свету за 100 секунд.
Міністр оборони Великої Британії Дес Браун у часі візиту у Австралію виказав заклопоченість ростом впливу Талібану на півдні Афганістану. Браун сказав, що поділяє хвилювання Австралії у зв'язку з тим, що деякі країни НАТО позбігають удзелу у воєнних операціях на півдні Афганістану, де дуже часто здараються сутички. Дес Браун заявив, що НАТО буде працягваць усталёваць демократію у Афганістані. Держсекретарка США Кандаліза Райс заклікала міжнародную супольнасць дапамагчы у адбудове Іраку. Сёння ў Стакгольме адбудзецца міжнародная канферэнцыя ў справе Іраку, у якой возьмуць удзел каля 600 прадстаўнікоў са 100 урадаў і арганізацыяў. У часе канферэнцыі прэм'ер Іраку Нуры Аль-Малікі мае намер паўторна заклікаць арабскія краіны спісаць запазычанасць Іраку перад імі. Іракскі шыіцкі радыкальны лідар Махтада Ас-Садр заклікаў сваіх паплечнікаў да пратэстаў супраць далейшай прысутнасці сілаў ЗША ў Іраку. Ас-Садр заявіў, што прабыванне амерыканскіх войскаў на тэрыторыі Іраку пасля 31 снежня, калі заканчваецца тэрмін цяперашняга мандату ААН, супярэчыць нацыянальным інтарэсам Іраку. Прэм'ер Ізраілю Эхуд Ольмерт адкінуў заклікі да сваёй адстаўкі ў сувязі з абвінавачаннямі ў карупцыі. Міністр абароны Ізраілю Эхуд Ольмерт Барак папярэдзіў, што ў выпадку адмовы з боку Ольмерта зайсці з пасады, яго партія працы можа выйсці з кіраўнай кааліцыі, што можа прывесці да датэрміновых выбараў. Грузія патрабуе склікання Рады бяспекі ААН для абмеркавання справаздачы пра збіты над Абхазія беспілотны самалёт. Пра гэта гаворыцца ў пісьмовым звароце грузінскай дэлегацыі да старшыні Рады бяспекі.
Кастусь Бандарук, вакол свету за 100 секундаў. Наступны выпуск міжнародных навінаў о 7:30, цяпер у Менску 7 гадзін 3 хвіліны, і зараз больш падрабязна аб тым, пра што пойдзе гаворка ў сённяшняй праграме. Сёння ў жодзінскай калоніі мае адбыцца першая за час зняволення сустрэча Сергія Парсюкевіча з жонкай Наталлі. У Беларусі афіцыйна адзначылі 90-годдзе беларускай памежнай службы, а калі яна насамрэч з'явілася на межах краіны, калі мець на ўвазе Вялікае княства Літоўскае. Гутарка з госцем эфіру гісторыкам Яўгенам Аніщенкам. У горадні выставілі на аукцыён дом разам з жыхарамі. Аб іх лёсе, згодна з умовамі аукцыёну, павінен паклапаціцца новы гаспадар. Пабачыла свет новая кніга журналіста Александра Тамковіча, зборнік палітычных нарысаў «Асобы». Размова з грамадскім рэдактарам «Свабоды» гэтага тыдня Тацянай Процькай. Бліц-аналіз. Ці робяць нешта беларускі ўрад, каб выканаць рэкамендацыі міжнароднай арганізацыі працы. І пра надвор'е. Сёння ў Берасці +20-22, у горадні +22-24, у Віцебску +19-21, у Гомелі, Магілёве і Менску +18-20, па ўсёй краіне ясна, без ападкаў. У Менску кругласутачна працуе тэлефон аўтаадказнік нумар 266-39-52. СМС-паведамленне дасылайце на нумар 391-22-24. Нас цікавіць ваше меркаванне на любую тэму. Вы слухаеце Радыё Свабода. Менскі час 7 гадзін 4 хвіліны. Сёння ў жодзінскай калоніі мае адбыцца першая за час зняволення сустрэча Сергія Парсюкевіча з жонкай. Напярэдадні з Натальяй Парсюкевіч гутрыў наш корэспандэнт Алег Груздзіловіч.
У жодзінскай калоніі сёння наведвальнікаў прымаюць з 9 раніцы. Спатканні мусяць завершыцца да абеду. Наталя Пасюкевіч вельмі перажывае, каб нешта не пашкодзіла іх першай пасля арышту мужа сустрэчы, і таму са мной не была шматслоўнай. Вось калі сустрэнемся, тады распавяду, што і як, сказала жанчына. Пасля апошніх лістоў мужа Наталя чакае чаго заўгодна. Сергій Пасюкевіч пісаў іх ужо з санчастцы калоніі, куды яго перавялі 21 траўня. Раней вязень скардзіўся на болі пры дыханні, у яго хранічная астма, яму патрэбная аперацыя па выдаленні паліпаў. Тады яго паклалі на бальнічны ложак, але фактычна не лечаць, толькі глядзелі, узялі аналіз крыві і трымаюць. У палаце Сергіем ляжаць псіхічна хворыя вязні, і ён піша, што ёсць небяспека для жыцця, кажа Наталя Пасюкевіч. Вось што яна цытуе з ліста мужа.
Відна каго-то прикалываюць, што я сіжу з невменяемымі, дадут ночы па башке, а адвічаць-то некаму.
Гэтыя звесткі на волю прапусціла турэмная цэнзура, але некаторыя лісты Сергія Прасюкевіча адрасатам не патрапілі. Наталя Прасюкевіч чытае далей.
А ещё мне вчера вернули письмо, которое я писал в воскресенье. Там подчёркнуто несколько строк. Не понимаю, почему там нет ни государственной тайны, ни, естественно, матов. Просто повозмущался, что не могу помочь вам с дачей. И из-за этого почти через неделю письмо вернули. Вот так вот.
Наталя Парсюкевич спадзяецца, што пасля сустрэчы з мужам будзе больш ведаць пра бытавыя ўмовы, якіх яго трымаюць у жодзіна. Але жанчына добра разумее, што ўсяго распавесці Сергій не зможа.
Какое там свідання в жодзіна, да? Людзі, каторыя прыходзяць, расказваюць. То есть там стаіць стекло. Разгаварываеш по телефону. І рядом сидіць чалавек і слушает, што ты гаварыш.
31 траня ў Менскім гарадскім судзе разгледзяць скаргу Сергія Прасюкевіча на прысуд, які яму вынес суддзя Аўдзеенка з Маскоўскага суду Менска. Нагадаю, прадпрымальніка асудзілі на 2.5 года зняволення за збыццё міліцыянта пасля мітынгу пратэсту. Сваёй віны Прасюкевіч не прызнае і тлумачыць пераслед палітычнымі прычынамі.
Расказваў наш корэспандэнт Алег Груздзіловіч. Вы слухаеце радыё «Свабода». Шаноўныя слухачы, адначасова з пачаткам нашага вечаровага эфіру о 18 гадзіне пачынае працу беларускі спадарожнікавы канал «Белсат». Сёння нашы калегі прапануюць.
Сёння на «Белсаце» новы дэтэктыўны серыял «Зграя», а пазней гісторыя Ірыны Халіб, сапраўдная журналістка, якая не баіцца казаць праўду. Запрашаем на перадачу «Хто ёсць кім?». І ўрэшце новыя кліпы, новы вядучы і новая краіна ў перадачы «Іст фронт». Мы наведаем Вену, бо тэмай сённяшняй перадачы будзе аўстрыйская музыка. Глядзі нас на спадарожніку «Астра». Больш інфармацыі www.belsat.eu. Да сустрэчы на «Белсаце».
Гэта сёння на «Белсаце», а ў працягу дня сачэце за падзеямі ў інтэрнэце на сайце свабода.org. Напярэдадні ў Беларусі адзначылі 90-годдзе памежнай службы. 4 гады таму, 22 чэрвеня, з удзелам Аляксандра Лукашэнкі ў горадні адкрылі вялікі бронзавы помнік савецкім памежнікам на вуліцы савецкіх памежнікаў. Цяпер усе ўрачыстасці штогод у горадні 28 траўня адбываюцца каля помніка. Паведамляе наш гарадзенскі карэспандэнт.
Што яны думаюць наконт савецкага дня памежніка і памежных традыцыяў, я пацікавіўся ў двух гісторыкаў. Першым адказвае Андрэй Чарнякевіч.
Я памятаю, што савецкія часы, як і дзень памежнікаў, і дзень ПДВ адзначаўся як народнае свята, і такімі застаецца. То, што сёння вяртаецца савецкая ідэалогія, не мяняе сутнасці гэтага свята. Яно ўвайшло ў пакаленне савецкіх людзей, і як бы гэта нічога не зробіць. Гэта спадчына жывая. Гэта насамрэч так.
Сам Андрэй Чарнікевіч успрымае памежніцкае свята трошкі настальгічна, трошкі іранічна. І таксама падкрэслівае, што памежныя традыцыі існавалі ў горадзе заўсёды.
Горад Гродна заўсёды быў на мяжы. Расійская мяжа, гэта і напэўна мяжа з Прусіі. Падзеі 20-х гадоў, калі ў Гародні быў корпус ахроны пагранічы. Помнік савецкіх пагранічнікаў, на мой думку, выглядае ўсё ж такі натуральна. Хаця, канешне, Гародні хапае шмат іншых гістарычных помнікаў.
А вось што мяркуе пра памежныя войскі і свята гісторык Алесь Смалянчук.
Памежныя войскі – неад'емная часць дзяржавы і незалежнасці. І гісторыя памежных войскаў Беларусі пачынаецца хіба з часу Вялікага княства. В принципе, это нормальная сфера, это, конечно, варто означать. Только что в нашей сегодняшней ситуации такой постсоветской краине, ну, просто целком перетворяется историю советских помежных войск. Ну, что недопущально, когда говорить про наш город на протягу 20-го стагодзе, нормально, когда 10 раз у меня свою державную принадлежность, и, в принципе, можно было показать про то, что город на межи, и разные помежки разных краин, а так, где наши бронили интересы города, интересы горожан. И тут вот варто было бы, может, поставить некий помник. Просто оборонцам города. державы.
Улады ў цэнтры свята памежнікаў заўсёды ставяць першыя дні 1941 году, калі савецкія памежнікі абараняліся ад немцаў і адразу апынуліся ў нямецкім тыле.
Гэта быў рэпартаж з горадні. А зараз у нас на простай тэлефоннай сувязі ў Менску вядучы навуковы супрацоўнік аддзелу публікацыі Нацыянальнага гістарычнага архіву Беларусі, кандыдат гістарычных навук Яўген Аніщенка. Добры дзень, спадар Яўген.
Добры дзень.
Вось вы чулі рэпартаж нашага гарадзенскага карэспандэнта. Беларускія ўлады афіцыйна адлічваюць дату з'яўлення на свет беларускіх памежнікаў ад часоў рэвалюцыі і грамадзянскай вайны. А вось каб у вас, як прафесійная гісторыка, запыталіся, які рэальны ўзрост мае беларуская памежная служба, калі не адлічваць беларускую гісторыю ад 1917 году?
Натуральна, я спецыяльна, цікавіўся ці займаўся гэтымі пытаннямі. Магу сказаць, што ўвогуле нашы далёкія продкі баранілі свае землі і ахоўвалі з дапамогай земляных насыпаў, якія называлі капцамі ці копамі, а таксама зацёсамі на дрэвах, якія называлі чарцяжамі. Вось на месцы гэтых капцоў звычайна адбываліся сходы суседзяў, вёсак, якія называліся копнымі судамі, і там жа вяршыліся язычніцкія абрады. Яны называлі капішчымі, гэта ці свяцішчы такі. Яны існуюць літаральна са старажытных часоў, цягнуцца і цягнуліся да 19 стагоддзя. Натуральна, капцы лёгка разрываліся, дрэвы з зацёсамі бурылі, таму паміж вёскамі, уладальнікамі вяліся пастаянна спрэчкі і бойкі. У тых умовах асабліва межа старанна зберагалі ў памяці старажылы. Гаварыць пра нейкую трывалую і пастаянную дзяржаўную памежную службу ў ВКЛ вельмі цяжка, паколькі з канца 16 стагоддзя гэта памежная ахова і служба была прыватнай справай шляхта, якая ўстанавлівала на сваіх граніцах уладанняў мытнікаў ці і збірала спецыяльныя паборы. Унутры вялікага княства Літоўскай нашай старой краіны паміж ваяводскімі паветамі, такімі адміністрацыйнымі адзінкамі, практычна не існавала памежнай службы. А памежная служба вялікім княстве Літоўскім з 1586 года знаходзілася на знешняй мяжы вялікага княства Літоўскага ў руках скарба ці казны у выглядзе камор і пракаморку. Іх яшчэ называлі Улы, і, як вядома, на рацэ Заходня Двіна ёсць і такое было мястэчка, і зараз горад Ула. З канца 16 стагоддзя каморы ВКЛ аб'ядноўваліся ў мытныя акругі, а з канца 18 стагоддзя, прыкладна 1792 год, была спроба аб'яднаць іх у мытныя скарбовыя правінцыі. Таких у 16 стагоддзе, у 17-18 вялікім княстве Літоўскім мытных акругаў было 11, і яны стаялі з цэнтрамі ў буйных гарадах і мястэчках тыпу Віцебск, Полацк, Берасце. Значыць, зборы на гэтых мытах збіралі скарбовыя дваранні. У ім дапамогу гетманы вялікага княства Літоўскага давалі з рэгулярна войска харугвы, лёгкай кавалерыі, якія стаялі некімі аванпастамі ці гарнізонамі ў выглядзе пярэдняй варты ці стражы у гарадах і мястэчках бліжэй да мяжы. Вось, на ўтрыманне гэтых харугваў шляхта мясцовая збірала добраходныя складкі. І ўвогуле памежная ахова была справай выключна добраходных ахвяраванняў і добрай волі шляхты да таго, як беларускія землі былі ўключаны ў склад расійскай імперіі.
Спадар Яўген, як вы наогул ацэньваеце ступень гістарызму, гістарычнага мыслення сучасных беларускіх чыноўнікаў?
Ведаеце, я магу сказаць, што гэтае мысленне развіваецца выключна ў межах афіцыйна ўсталяванай ідэалогіі ці звароту і рэваншу да часоў савецкіх, да часоў бальшавіцкіх, фактычна, можна сказаць, сталінісцкага мышлення. І такім люстэркам, скажам, ёсць становішча ў інстытуце гісторыі акадэміі навук, афіцыйная, якая займаецца фундаментальнай распрацоўкай гісторыі Беларусі. Я проста каротка скажу, што метадалогія гэтых чынавенства пераважнага, у тым ліку афіцыйных гісторыкаў, гэта ёсць проста прынцыпы ці метадалогія, у аснове якой ляжыць элементарнае прыслужніцтва і халуйства. Я б так сказаў.
Дзякуй, спадар Аніщенка. На сувязі ў Менску быў вядучы навуковы супрацоўнік аддзелу публікацыі Нацыянальнага гістарычнага архіву Беларусі, кандыдат гістарычных навук Яўген Аніщенка. Як вы чулі, рэгулярная памежная служба ў Беларусі існавала ўжо ў 16 стагоддзі. Ви слухаєте Радіо Свобода у Мінську, 7 годин 15 хвилин, і зараз Кастусь Бондарук нагадає про основні події у Білорусі.
Вакол Білорусі за 100 секундів.
Старшиня Европарламенту Ганс Гард Петеринг закликав білоруські влади дати більш свободи вірникам, визволити усіх політв'язнів, заборонити смертне покарання Україні, спинити переслід незалежних СМІ. З такою заявою Петеринг виступив після зустрічі у Брюсселі з лідерами опозиції Олександром Мілінкевичем і Паулом Сєверинцем. Апошні з обвинувачених по справі 14 Олександр Баразенко розлічує приїхати у Мінськ у липні під час студентських вакацій, каб до початку нового навчального року отримати присуд. Баразенко – студент у Роцлавського університету, обвішений у Білорусі у кримінальний вишук. Супраць громадянина США Еммануіла Зельцера КДБ Білорусі завело кримінальну справу за увоз лекаў, які утримлюють наркотичні речови. Осуджений за збиття міліціанта предпримальник Сергій Парсюкевич знаходиться у санітарній частці Жодзінської колонії. Він хворий на астму і має потребу у операції. Сьогодні його жінка Наталя у першиню поїде на спотканні з мужем. Генпрокуратура винесла попередження російській фірмі «Август Біл», яка будує завод по витворчості пестицидів у Пуховицькому районі. Для гендерної рівності Міністерство праці і соціальної оборони пропонувало встановити у Білорусі свята «День батьки». Поводле намісника, начальника Головного управління проблем зайнятості і народонасельництва Тетяни Шемєтовець, увага до батьків повисить відказність мужчин за дітей і сім'ї.
Кастусь Бондарук вакол Білорусі за 100 секундів. Ви слухаєте Радіо Свобода і нагадаю я ще раз прогноз на двор'я. Сьогодні у Бересці плюс 20-22, у Городні плюс 22-24, у Віцебську плюс 19-21, у Гомілі, Могильові і Мєнську плюс 18-20, по всій країні ясно, без опадків. І зараз розмова з нашою громадською редакторкою гетага тидня Тетяною Процькою. Яна народилася у Мінську, скончила БДУ, аспірантуру Інституту філософії і права Академії наук, кандидат філософських наук. У 95-м годзі узначаліла Білоруський Хельсінський комітет, а сьоліта у травні абвясціла пра сыход з кіраўніцтва БХК. Цягам гетага тидня Тетяна Процька говорить про тое, що тепер уявляє собою дійність КДБ і які прави громадянам дає закон об дійності спецслужбов. Сьогодні оповідь про те, як спецслужби вербують так званих сексотів.
Одним з важливих сродків оперативно-вишукової діяльності з'являється вербовка. Її користуються спецслужби любої країни, навіть самої демократичної. У законі об діяльності органів державної безпеки вербовку віднесено до повноцтва органів держбезпеки. Гучить гэта прыкладна так. Маюць права ўстанаўліваць на канфідэнцыйнай аснове адносіны супрацоўніцтва з асобамі, якія далі на гэта згоду. Такім чынам, калі вам прапанавалі супрацоўнічаць са спецслужбамі, памятайце, што гэта абсалютна законная прапанова. Памятайце таксама, што ў вас ёсць права адмовіцца, і як бы вас не пужалі, у выпадку адказу вам нічога не будзе. Дарэчы, хаця ўсе спецслужбы выкарыстоўваюць розныя формы шантажу пры вербоўках, гэтыя дзеянні незаконныя. І вы маеце права паскардзіцца на гэта ці орган, які ажыццяўляў вербоўку, ці ў пракуратуру, ці нават у суд. Але апошняя працэдура не вельмі ўдзячная, таму што даказаць у судзе шантаж з боку супрацоўніка спецслужбы вам будзе цяжка. Калі я рыхтавалася да перадачы і пачала пракручваць тэму са сваімі знаёмымі, высветлілася, што некаторыя з іх па маладосці спачатку далі згоду на супрацоўніцтва, падпісалі пэўны дакумент, але потым хахмілі, пісаўшы ў сваіх справаздачах розныя недарэчнасці. Але так рабіць нельга ў ніякам разе. Са спецслужбамі не шуткуюць. Узгадаю, што падобны подпіс каштаваў вядомай палітычнай дзеячцы Літвы спадарыні Прунскіні ўдалай палітычнай кар'еры. Падчас выбару прэзідэнту выплыла яеная падпіска на супрацоўніцтва. Грамадскія меркаванні наконт супрацоўніцтва са спецслужбамі як на Беларусі, так і ў іншых краінах адмоўныя. Прунскіні атрымала зусім незначную падтрымку насельніцтва на выбарах. Практыка вербоўкі была вельмі распаўсюджана на Беларусі ў савецкія часы. Супрацоўнікі спецслужбаў былі абавязаны мець уласных асведамітеляў ва ўсіх звёнах устаноў ці прадпрыемстваў, якія яны вялі. Завербаваных называлі па-рознаму – сексоты, ад сакрэтны супрацоўнік, або сачкі ці сачкомы, ад слова сачыць. Былі нават вызначаныя колькасці завербаваных на колькасць супрацоўнікаў. Ну, я думаю, что и эта система захавалася и сёння.
Говорила громадская редакторка «Свободы» этого тыдня, правооборонца Татьяна Процька. На годиннику 7.20 и теперь надошла черга огляду сёняшних белорусских незалежных газет. Для микрофона Галина Абакунчик.
Тыднёвік «Бабруйскі кур'ер» у сённяшнім нумары паведамляе, у бібліятэцы імя Пушкіна зачынены амерыканскі куток. Два гады таму яго адкрываў тагачасны амбасадар ЗША ў Беларусі Джордж Кролл, які перадаў у карыстанне шмат літаратуры і тэхнікі, кажа журналіст выдання Віктор Качан. Незалежная газета «Вольная глубокая» у сённяшнім нумары друкуе падборку матэрыялаў краязнаўчай тэматыкі. У артыкуле «Паміж Івісю і Псуей» паведамляецца пра пошукі гісторыі паходжання мясцовага возера Шо. Пра матэрыял выява герба ордэна кармелітаў на глыбоцкай мапе паведамляе рэдактар «Вольнага глыбокага» Уладзімір Скарбатун.
Падчас земляных работаў у цэнтры горада была знойдзена кафля гербам манаска ордэна кармелітаў. Гэта месца краязнаўцы шмат гадоў намагаюцца, каб улады ўзялі пад ахову дзяржавы, бо там трохметровы культурны слой. Аднак улады кажуць, што няма доказаў, што трэба гэтую тэрыторыю ўзяць пад ахову, але што год знаходзяцца розныя цікавыя знаходкі.
Тыднёвіку з Горак, з горада Горкі, сёння друкуе падборку матэрыялу антыядзернай тэматыкі ў звязку з намерамі ўладаў будаваць на Магілёўшчыне атамную электрастанцыю. Яшчэ адна публікацыя прысвечаная летняму адпачынку школьнікаў, гаворыць рэдактар газеты Эдуард Брокараў.
Дзіцячы турыстычны злёт увесь час там праходзіў у такім вельмі прыгожым месцы на возеры для вёскі Палящыцы, але сёлета гэта возера аддалі ў арэнду там прадпрымальніку, і ён проста забараніў на сваёй тэрыторыі, не пусціў дзяцей, улада нічога і не магла і не захацела зрабіць, каб туды гэты злёт дапусціць.
Гэта быў агляд сённяшніх незалежных беларускіх газет. З вамі Радыё Свабода на гадзінніку 7.22 і зараз на чарзе бліц-аналіз. 28 траўня ў Жэневе адкрылася 97-я сесія міжнароднай канферэнцыі працы, падчас якой камітэт па нормах і стандартах міжнароднай арганізацыі працы будзе абмяркоўваць беларускае пытанне. Якое рашэнне могуць прыняць у справе Беларусі міжнародныя прафсаюзныя дзеячы? Ці робіць што-небудзь беларускі ўрад, каб выканаць рэкамендацыі МАП? На гэтае пытанне нашага глядальніка Віталя Цыганкова адказвае старшыня Беларускага кангрэсу дэмакратычных прафсаюзаў Александр Ярашук.
Бліц-аналіз свабоды.
У якім аспекце можа абмяркоўвацца беларускае пытанне на чарговай сесіі міжнароднай канферэнцыі працы і якія рашэнні там могуць прыняты, сыходзячы з усёй логікі развіцця адносінаў Беларусі і гэтай арганізацыі?
Аспект тут адзін, і гэты аспект, канешне, мае прамую сувязь з тым, што не выконваецца рэкамендацыя міжнароднай арганізацыі працы. І сёмы год запар разглядаецца беларускае пытанне, 5 разоў краіну ўносілі спецпарараў, адзін раз стваралі камісію по расследованию МАП. И коли месяц на увазе, что сотных зрухов, а докладней, а ніякіх зрухов за гэты час не отбылося, то можна, скажем так, прогнозаваць, што размова будзе жорсткай, рашэнне, якое можа прымацца, так само адпаведнае, хутчэй за ўсё, размова будзе весціся пра чарговы ўжо шосты спецпараграф для нашай краіны.
Патлумачце, это означае, што тое пазбаўленне прэферэнцыі, якое было калісьці прынятае развязам па рэкамендацыям арганізацыі працы, будзе зноў працягнута?
Менавіта так, таму што еўрапейскі звяз арыентуецца ў сваіх такіх рашэннях, падобных на пытанне прэферэнцыях, выключна на ацэнку экспертаў міжнароднай арганізацыі працы. І, канешне, у еўрапейскага звяза не будзе таксама ніякіх падстаў, каб ніякім чынам гэта рашэнне пераглядаваць.
Ці азначае гэта, што за мінулы год пасля такога, ну, скажам, удару беларускі влады нічога не прыпынілі, каб выканаць рэкамендацыі МАП, а менавіта каб нейкім чынам палепшыць становішча незалежных прафсаюзаў у краіне?
Гэта азначае, што год страчаны на развагі. Я не хачу гаварыць пра тое, што ўрад наогул махнуў рукой і на лёс прэферэнцыяў, Это совсем не так. Такая выснова была, с моего пункта глядя, целиком помилкова. Их вельми непокоит в этой питании, потому что размова идет не просто про некие прямые страты, и они, до речи, достаточно невеликие, хотя и сегодня еще лишь бы неведомые. Куды больше погрозливые страты ускосные? Это страты, которые возникают с тем, что в Украину не приходят и не придут инвестиции, и не будут реализованы певные проекты. А такие страты могут досягать десятки и сотни миллионов евро. И они так и не приняли закон о профсоюзах, которые не одной анонсовались, и в соответствии с указом президента, они должны были принять его еще весной минулого года. Вот, а этот закон серьезно погрошает правовое становище профсоюзов, и он висел, как дамоклов меч, и вот его принятие заморожено, что так само свечит про то, что их вельми непокоит. Могчимая эскалация конфликта с Международной организацией працы, а как выник из Европейским Звездом.
На питание нашего глядальника Виталя Циганкова отказывал старшиня Белорусского конгрессу демократичных профсоюзов Александр Ярошук. Вы слушаете Радио Свобода на годиннику 7.25, и зараз на черзе наша музычная передача.
История и сучасность незалежной белорусской музыки.
5 разов на тыдень.
Зранку и увечары.
У передачи Александра Помидорова.
Гукапис.
Добрый день, спадарство. Потиху подыходим до финала цикла про Алеся Каманского, славного песняра земли нашей. Акрамя вина дождёв в 2002 году Каманский записал нареште альбом своих уластных творов, сэнсе на уластные словы. Ну, мабуть, отчув, что пришел час отдать людям и свою творчесть, тое, что ранее только на концертах и дыхательных записах можно было почуть. Все это же просто под одну только гитарку наиграл Алесь Каманский 14 песен, что объединялись под назвой «Дым». Альбом был воспринято как нечто само собой зрозумелое, да и творчая молодь подтягнулась. Новый знакомец, выконавца Змитер Войцюшкевич, пропоновал Каманскому альбом на его верши. Мовляв, моя музыка, а верши Алесь твои. Каманский погодился, да и поставились так, что коли есть некая музыка до того, иншего вершу, и не шапать. Але отбывались часом дивные речи, коли цалком незалежно один от одного Каманский с Войцюшкевичем продумляли надто подобные мелодии. Кружелка половины года вышла в 2003 году, а маль одночасова, Алесь Каманский выдал черговый свой альбом. Звався он «Дом», и, окромя уласна Каманского твора, там можно знайти песни на верши Ларисы Гениуш и Сергея Дубовца, ну и, конечно же, Рыгора Бородулина. Потом у выданиях наступил перепынок, связанный с концертами, працей над книгой да перекладами. Каманский удельничал в записи нескольких проектов, займался лёсом одиного фестиваля белорусской бардовской песни «Бардовская осень». Только в 2006 году з'явился новый альбом, что протягивал концепцию попередних, да и развивал ее. Звалась кружелка «Дах». Это был первый альбом Каманского, выдаденный на буйном рекорд-лейбле, а так само первый, что был записан с группой музыкал. Причем не опошних у музычной просторы краю. Литерально днями з'явилася новая праца, альбом складзены со старых, добра вядомых твораў часоў СССРу, але ў перакладзе на беларускую мову.
Ну, я ж нешта пісаў, і я прасёк, што я ночы сижу пішу, і тое, што я пішу, это з'яўляецца перакладам песні «Шумел камыш». Я думаю, на халеру. Ёсць у мяне сметніца такая, у якой я пасля капаюся. І это адразу паляцела ў сметніцу. А пасля я гляжу, што я зноў, блін, далбуся в этом перакладзе. Думаю, цікава, што ж он прывязаўся да мяне. Дарабіў, і пасля што-то захацелася, і я не ведаю. Тая песня, яны не выбіраліся, ніякіх прынцыпаў падбора не было. Проста першыя, якія ў галаву стрэлілі, вот яны, і всё, я 9, стоп. Песень будзе 9.
І зноў запіс праходзіў разам з сябрамі-музыкамі. Ужо цэлы ансамбль сабраўся вакол Каманскага. Альбом завецца «З бацькоўскай кружэлкі». Акрамя песень, там можна знайсці нават дадатковы дыск беларускага караоке. Хутка адзначыць і выхад альбому і свой юбілей наш герой. Дарэчы, рыхтуе ён ужо наступную праграму. Ну а мы з вамі сустрэнемся на наступны тыдні.
Блакітам нябёса асень, по ветрам прозрыстого дня лятут перелетные птушки, теплейшего солнца догнать. А я на земли застаюся чакать морозы и снеги у родной своей Беларуси, где кожаный куток дорогий. Таня и льдинка, растанья, развеется смуток старый. Стагоддзі лічыць не прыстане, зязюля ў зялёным бары. Мая маладзее надзея і робіць салодкім палы. Тут нават калі захварею, ніколі не буду адзін.
У эфіры «Радыё Свабода», у студыі па-ранейшаму Сергей Абламейка
і Кастусь Бандарук.
Вітаем усіх, хто настроіўся на нашай хвалі 7:30 раніцы. Сёння сярод іншага мы гаворым пра першую за час зняволення сустрэчу палітвязня Сергія Парсюкевіца з жонкай, пра выстаўленне ў горадні на аукцыён дому з жыхарамі і пра новую кнігу журналіста Александра Тамковіча. Але спачатку я перадаю мікрафон Кастусю Бандаруку.
Вакол свету за 100 секундаў.
Кіраўнік расійскай МЗС Сергей Лаўроў абвінаваціў Грузію ў невыкананні дамоўленасцяў з Масквою. Паводле яго слоў, Грузія так і не пачала стварэння сумесна з Масквою антытэрарыстычнага цэнтру і не прыняла закону аб неразмяшчэнні замежных вайсковых базаў на сваёй тэрыторыі. Прэзідэнт Францыі Нікаля Сарказі абяцаў прапанаваць Украіне вельмі перспектыўны план партнерства з Еўразвязам, калі Францыя ў другой палове бягучага году будзе старшыняваць у Еўразвязе. Сарказі не паведаміў падрабязнасцяў плану, аднак адзначыў, што з новай прапановай Францыя выступіць у верасні падчас саміту Еўразвяз Украіна, які пройдзе ў Парыжы. Украіна не мае намеру працягваць тэрмін знаходжання расійскага чарнаморскага флоту на сваёй тэрыторыі пасля 2017 году, паведаміў прадстаўнік МЗС Украіны Васіль Кірыліч. Расійскі прадстаўнік Уладзімір Дарохін адзначыў, што Масква хацела б захаваць сваю прысутнасць у Севастополі. 15 чалавек загінулі, а 56 паранены ў выніку дарожнай аварыі ў афганскай правінцыі Бадахшан. У правінцыі Хост два тэрарысты-самагубцы спрабавалі ўзарваць базу амерыканскіх сілаў, аднак афганская паліцыя прадухіліла замах. У Пакістане 6 паўстанцаў загінулі, а некалькі былі параненыя ў выніку выбуху гранаты ў аўтамабілі. Непал стаў рэспублікай пасля 240 гадоў манархіі. Як заявілі ўдзельнікі парламенцкага сходу, большасць у якім на нядаўніх выбарах атрымалі апазіцыйныя маісты, кароль Янендра павінен цягам 2 тыдняў пакінуць каралеўскі палац у Катманду. Тым часам на вуліцах сталіцы сабраліся тысячы людзей, каб адзначыць дзень абвяшчэння рэспублікі. У Пекіне прайшла сустрэча на вышэйшым узроўні прадстаўнікоў Кітаю і Тайваню. Старшыня КНР і кіраўнік камуністычнай партыі Кітаю Ху Цзінтао прыняў старшыню тайванскай кіраўнай партыі Гоміндан У Босюна.
Кастусь Бандарук вакол свету за 100 секундаў. Вы слухаеце Радыё Свабода ў Менску 7:33. Зараз яшчэ раз нагадаю тэмы сённяшняй праграмы. Сёння ў Жодзінскай калоніі мае адбыцца першая за час зняволення сустрэча Сергія Парсюкевіча з жонкай Наталлей. У Беларусі афіцыйна адзначылі 90-годдзе беларускай памежнай службы, а калі яна насамрэч з'явілася на межах краіны, калі мець на ўвазе Вялікае княства Літоўскае. Гутарка з госцем эфіру гісторыкам Евгенам Аніщенкам. У горадні выставілі на аукцыён дом разам з жыхарамі. Аб іх лёсе, згодна з умовамі аукцыёну, павінен паклапаціцца новы гаспадар. Пабачыла свет новая кніга журналіста Александра Тамковіча, зборнік палітычных нарысаў «Асобы». І пра надвор'е. Сёння ў Берасці плюс 20-22, у горадні плюс 22-24, у Віцебску плюс 19-21. У Гомелі, Магілёві і Менску плюс 18-20. Па ўсёй краіне ясна, без ападкаў. Не забудзьцеся, у Менску кругласутачна працуе тэлефон аўтаадказнік нумар 266-39-52. СМС-паведамленне дасылаецца на нумар 391-22-24. Нас цікавяць вашы думкі на любую тэму. З вами Радіо Свобода у Мінську 7.34. Сьогодні у Жодінській колонії має відбутися перша за час зняволення зустріча політв'язня Сергія Парсюкевича з жінкою. Напередодні з Наталією Парсюкевич гутерив наш кореспондент Олег Груздзілович.
У Жодінській колонії сьогодні навідувальників приймають з 9 раніці. Спотканні мусять завершитися до обіду. Наталя Парсюкевич вельми переживає, каб нешта не пошкодило їх першої після арешту мужа зустрічі, і тому со мною не була шматслоўнай. Вось калі сустрэнемся, тады розповіду, що і як, сказала жанчына. Після апошніх листов мужа Наталя чекає чого завгодно. Сергій Парсюкевич писав їх уже з санчастці колонії, куди його перевели 21 травня. Раней в'язень скаржився на болі при диханні, у його хронічна астма, йому потрібна операція по видаленні поліпів. Тоді його поклали на больничний ложок, але фактично не лечать, тільки оглядели, взяли аналіз крові і тримають. У палаті Сергієм лежать психічно хворі в'язні, і він пише, що є небезпека для життя, каже Наталя Парсюкевич. Ось що вона цитує з листа мужа.
Видно, кого-то прикалывают, що я сижу з невменяемыми, дадут ночью по башке, а отвечать-то некому.
Гэтай звесткі на волю пропустила турэмная цэнзура, але некаторыя лісты Сергія Парсюкевіча адрасатам не патрапілі. Наталя Парсюкевіч чытае далей.
А ещё мне вчера вернули письмо, которое я писал в воскресенье. Там подчёркнуто несколько строк. Не понимаю, почему там нет ни государственной тайны, ни, естественно, матов. Просто повозмущался, что не могу помочь вам с дачей. И из-за этого почти через неделю письмо вернули. Вот так вот.
Наталя Парсюкевич сподівається, що після зустрічі з мужем буде більше відати про битові умови, яких його тримають у Жодіна. Але жінчина добре розуміє, що усього розповісти Сергій не зможе.
Какое там свидання в Жодіна, да? Люди, які приходять, розповідають. Тобто там стоїть стекло, розмовляєш по телефону, і рядом сидить чоловік і слухає, що ти говориш.
31 травня у Менском городском суде разглядят скаргу Сергея Парсюкевича на присуд, який ему вынес судья Аудеенко из Московского суду Менска. Нагадаю, предпринимальника осудили на 2.5 года зневоления за сбитие милиционера после митингу протесту. Своей вины Парсюкевич не признает и тлумачит переслед политическими причинами.
Розказував наш кореспондент Олег Груздзілович. Сьогодні у Жодінській колонії має відбутися перша за час зняволення зустріча Сергія Парсюкевича з жінкою Наталлею.
Читаємо Бикова.
Сьогодні у червні буде 5 років, як Білорусь розвіталася з Василем Биковим.
На хвалях свободи упершыню прагучалі шмат якія творы пісьменніка ў аўтарскім чытанні і ў выкананні дыктараў.
Цяпер настаўнікі і вучні, святары і палітзняволеныя, паэты і палітыкі будуць чытаць у эфіры свае ўлюбёныя старонкі.
Увесь чэрвень кожны дзень чытаем Быкава.
Хвалі свабоды.
Менскі час 7:37. Напередодні у Білорусі відзначили 90-годдзя памежнай службы. 4 гады тому, 22 червня, з удзелам Александра Лукашэнкі у горадні адкрылі вялікі бронзавы помнік савецкім памежнікам на вуліцы савецкіх памежнікаў. Цяпер усе ўрачыстасці штогод у горадні 28 траўня адбываюцца каля тога помніка, паведамляе наш гарадзенскі корэспандэнт.
Што яны думаюць на конт савецкага дня памежніка і памежных традыцыяў, я пацікавіўся ў двух гісторыкаў. Першым адказвае Андрэй Чарнякевіч.
Я памятаю яшчэ савецкія часы, як і дзень памежнікаў, і дзень ВДВ адзначаўся як народнае свята, і такімі застаецца. Тое, што сёння вяртаецца савецкая ідэалогія, не мяняе сутнасці гэтага свята. Яно ўвайшло ў пакаленне савецкіх людзей, і як бы гэтым нічога не зробіш, гэта спадчына жывая. Гэта насамрэч так.
Сам Андрей Чернякевич успрымае памежніцкае свята трошкі ностальгічна, трошкі іранічна. І таксама падкрэслівае, што памежныя традыцыі існавалі ў горадзе заўсёды.
Горад Гродна заўсёды быў на мяжы. Расійская мяжа, гэта і напэўна мяжа з Прусіяй. Падзеі 20-х гадоў, калі ў Гродні быў корпус ахроны пагранічаў. Помнік савецкіх пагранічнікаў, на мой думку, выглядае ўсё ж такі натуральна. Хаця, канешне, Гродні хапае шмат іншых гістарычных помнікаў.
А вось што мяркуе пра памежныя войскі і свята гісторык Алесь Смалянчук.
Памежныя войскі – неад'емная часць дзяржавы і незалежнасці, і гісторыя памежных войскаў Беларусі пачынаецца хіба з часоў Вялікага княства Літоўскага. В принципе, это нормальная сфера, это точно варто означать. Только что в нашей сегодняшней ситуации, такой постсоветской краине, но просто целком перетворяется историю советских помежных войск. Ну что недопущально, когда говорить про наш город, то наш город на протягу 20-го стагодия, мы около 10 раз уменял свою державную принадлежность, и, в принципе, можно было бы сказать про то, что город на меже, и разные помежские, разных краев, інакше боронили інтереси города, інтереси горожан. Тут вот варто було б, може, поставити некий помник. Просто оборонцам города, ці поміжникам, без прив'язки до певної ідеології чи до певної держави.
Улады в центре свята помежников засёды ставить первые дни 1941 года, когда советские помежники оборонялись от немцев и одразу опынулись у немецким тыле.
Это был репортаж нашего городинского корреспондента. Полгодины тому у нас на простой телефонной сувязи в Менску был ведущий науковый супрацовник отдела публикации Национального исторического архива Беларуси, кандидат исторических наук Евген Онищенко. Я спытался у него, как ему, как профессийному историку, довелось бы вызначать, який реальный узрост мая белорусская помежная служба, коли не отличивать белорусскую историю от 17-го года. Як бы он вырешил?
Я спеціально цікавився і займався цими питаннями. Могу сказати, що увогалі наші далекі предки боронили свої землі і оховували з допомогою земляних насипів, які називали копцями чи копами, а так само затесами на древах, які називали чертежами. Ось на місці цих копців, звичайно, відбувалися сходи сусідів, вісок, які називалися копними судами. І там же вершилися язичницькі обради. Ну, яны называли капищами, это те святищи такие. Яны існуюць літаральна з старажытных часоў і цягнуліся до 19-го стагоддзя. Натуральна, капцы земляныя лёгка разрываліся, дрэвы з зацёсамі бурылі, таму паміж вёскамі, уладальнікамі вяліся пастаянна спрэчкі і бойкі. У тых умовах асабліва межа старанна зберагалі ў памяці старажылы. Говорить про некую тривалую и постоянную державную помежную службу у ВЛКЛ вельми тяжко, покольки с конца 16-го года эта помежная охова и служба была приватной справой шляхта, якая устанавливала на своих границах уладанию мытников и избирала специальные поборы. Внутри Великого князства Литовской, нашей старой краины, помеж воеводственными поветами, такими адміністративними одинками, практично не існувала помежної служби. А помежна служба Великим князем Литовським з 1586 року знаходилася на внешній межі Великого князя Литовського у руках скарба чи казни у вигляді камор і прокаморку. Їх ще називали ули. І, як відомо, на раце Заходня Двіна є таке було містечко, і зараз город Ула. З кінця 16-го року камори ВКЛ об'єднувалися у митні округи, а з кінця 18-го року, прикладно 1792 рік, була спроба об'єднати їх у митні оскарбові провінції. Таких у 16-го року, у 17-18-му Великим князем Литовським митних округів було 11, і вони стояли з центрами у буйних городах і містечках типу Вітівськ, Полоцьк, Бересте. Збори на цих митах збирали скарбові дворані. У їм допомогу гетьмани Великого князя Великого князя Литовського давали з регулярного війська хоругви, легкої кавалерії, які стояли якими аванпостами чи гарнізонами у вигляді передньої варти чи стражі у городах і містечках ближче до межі. На утримання цих хоругв шляхта місцева збирала доброходні складки. І увогалі помежна охова була справою виключно доброходних ахвірувань і доброї волі шляхти до того, як білоруські землі були включені у склад Російської імперії.
Спадар Євген, як ви наогул оцінюєте ступінь гістаризму, гістаричного мислення сучасних білоруських чиновників?
Видите, я могу сказать, что это мысление развивается выключно у межах официально усталеванной идеологии, ци звороту и реваншу до часов советских, до часов большевистских, ну, фактично, можно сказать, сталинистского мышления. И таким люстерком, скажем, есть становище в Институте истории Академии наук, официальная, якая занимается фундаментальной распрацовкой истории Беларуси. Я просто коротко скажу, что методология этих чиновенства первоважного, в том числе официальных историй, историку. Это есть просто принципы и методология, в основе якої лежить элементарное прислужництво и халуйство. Я бы так сказал.
Говорил ведущий науковый супрацовник отдела публикации Национального исторического архива Беларуси, кандидат исторических наук Евген Онищенко. Как вы чули, оховывать свои межи наши предки начали еще 1000 годов тому, а регулярные помежные формования появились у Беларуси у 16-м стагодзе.
Новый проект «Свободы» – фотогистория Куропатов.
Когда я думаю про минулый час, шмат какие подеи сдаются мне наканованным лёсом. И среди этих подеев в початку были Куропаты.
20 гадоў таму Зянон Пазняк адкрыў на ўвесь свет праўду пра курапаты. Дапамажыце сёння аднавіць 20-гадовую гісторыю курапацкіх дзядоў і талокаў, барацьбы і малітваў. Старыя здымкі можна сасканаваць альбо даслаць па пошце. Паштовая скрынка 111, Менск, 22-0005, Курапаты 88, Слімак, Яго.ком. Грамадскі рэдактар праекту Зянон Пазняк.
Вы слухаеце Радыё Свабода, менскі час 7:45, і зараз Кастусь Бандарук нагадае асноўныя падзеі ў Беларусі.
Вакол Беларусі за 100 секундаў.
Старшыня Еўрапарламенту Ганс Гарт Петэрынг заклікаў беларускія ўлады даць больш свабоды вернікам, вызваліць усіх палітвязняў, забараніць смяротнае пакаранне ў краіне, спыніць пераслед незалежных СМІ. З такой заявай Петэрынг выступіў пасля сустрэчы ў Брусэлі з лідарамі апазіцыі Александрам Мілінкевічам і Паўлам Севярынцам. Апошні з абвінавачаных па справе 14, Александр Баразенка, разлічвае прыехаць у Менск у ліпені падчас студэнцкіх вакацыяў, каб да пачатку новага навучальнага году атрымаць прысуд. Баразенка – студэнт Уроцлаўскага універсітэту, абвешчаны ў Беларусі ў крымінальны вышук. Супраць грамадзяніна ЗША Эмануіла Зельцара КДБ Беларусі завяло крымінальную справу за ўвоз лекаў, якія ўтрымліваюць наркатычныя рэчывы. Асуджаны за збіццё міліцыянта прадпрымальнік Сергей Парсюкевіч знаходзіцца ў санітарнай частцы жодзінскай калоніі. Ён хворы на астму і мае патрэбу ў аперацыі. Сёння ягоная жонка Наталля ўпершыню паедзе на спатканне з мужам. Генпракуратура вынесла папярэджанне расійскай фірме «Август Бел», якая будуе завод па вытворчасці пестыцыдаў у Пухавіцкім раёне. Дзеля гендэрнай роўнасці Міністэрства працы і сацыяльнай абароны прапанавала ўстанавіць у Беларусі свята «Дзень бацькі». Паводле намесніка, начальніка галоўнага ўправлення праблемаў занятасці і народанасельніцтва Таццяны Шэметавец, увага да бацькоў павысіць адказнасць мужчын за дзяцей і сем'і.
Кастусь Бандарук, вакол Беларусі за 100 секундаў. Вы слухаеце Радыё Свабода і нагадаю яшчэ раз прагноз надвор'я. Сёння ў Берасці плюс 20-22, у Горадні плюс 22-24, у Віцебску плюс 19-21, у Гомелі, Магілёве і Менску плюс 18-20, па ўсёй краіне ясна, без ападкаў. З вамі Радыё Свабода на гадзінніку 7:47. У Горадні выставілі на аукцыён дом разам з жыхарамі. Аб іх лёсе, згодна з умовамі аукцыёну, павінен паклапаціцца новы гаспадар. Аукцыён не адбыўся, жадаючых не знайшлося, расказвае Міхал Карневіч.
Жыхары двух дамоў па вуліцы Міцкевіча, што ў цэнтры горада, атрымалі з праектнага інстытута ліст, у якім папярэджанне, што іх дамы прадаюць на аукцыёне. Праектыроўшчыкі на месцы дамоў ўжо запланавалі будаўніцтва кавярні. Адзін з дамоў у прыватнай уласнасці, а другі ў камунальнай. Нягледзячы на тое, што дамы даваеннай забудовы, людзей абурыў сам ліст, паколькі ніхто раней да іх не прыходзіў, нічога ўзамен не прапаноўваў, толькі зараніў камунальшчыкі пазносілі прыбудоўкі і прыбіральні. Кажа Андрэй Семянчук, жыхар аднаго з дамоў.
У меня были плиты, которые я купил. Они у меня их выняли, когда меня дома не было. То бишь, ничего не сказавши, конфисковали, и я потом, предъявил, естественно. Они мне сказали, что это был мусор.
Побач суседнім домам знеслі ўсе прыбудоўкі і прыбіральню, а замест яе паставілі біапрыбіральню. Вячаслав Арцюхін кажа, што ў яе не могуць зайсці ягоны бацька-інвалід і 84-гадовая бабуля. Але цяпер вы можаце атрымаць кватэру з усімі выгодамі.
Ну так, зато здесь, понимаете, люди, которые прожили здесь всю жизнь, А нас запрут куда-нибудь на конец города, И что, вот даже тоже моей бабушке старенькой, вот что ей делать, если у нее здесь все подружки, вот знакомые, человеку 84 года.
Усе гэтыя праблемы я пераказаў загадчыку аддзела прыватызацыі гарадзенскага гарвыканкама Святлаславу Карпіцкаму. Ён у сваю чаргу ўбачыў у гэтым надуманасць журналістаў, якія, з яго слоў, размулі праблему на чыстым месцы.
У нас, я говорю, это все просматривается вплоть до того, что
оценивается дом, если не хотят новый дом, то им будут строить новый дом. По той стоимости, по которой они сейчас имеют. Или этот перенесут. Это прописано в законодательстве, в постановлении Совета Министров. То есть они защищены не просто так, вот от чьей-то воли, там, самодурства или что. А все это прописано четко в законах.
Наступный аукцион по продажу наделов земли, на яких стоят домы и у яких догэтуль живут люди, призначены на 28 червня.
Згородні повідомляв Міхал Карнєвіч. Я нагадаю слухачам, що некілька місяців назад у Мінську влади збиралися виселяти людей з нескольких домів по вулиці Карла Маркса у центрі городу. Люди, однак, почали активно протестувати і перемогли.
Нелояльних до влади наставників переводили з Білорусі у віддалені райони імперії, а на їх місце присилали з Росії добронадійних.
За свою надійність вони отримували 50% додатку до заробку, інші льготи і повинні були содійнічати узбудженню у народі усвідомлення, що він русский.
Про білоруське наставництво за російською імперією ми будемо говорити з істориком Тетяною Процькою у новій передачі «Білоруська Атлантида без бар'єрів».
У наступному році знакомитому польському рок-музику Чеславу Немену сповнилося б 70 років. Народився він у вёсці Старые Василишки, що у Шчучинському районі. Ті пам'ятають творцу ягоные сусіди, ті стоїть ще хата Видрицьких. Що думають Василишковці про день сьогоднішній? Про гэта у черговой передачі серії «Подорожжі свободи».
Гэтыя выпускі беларускай Атлантыды без бар'ераў і падарожжаў свабоды слухайце ў нашым сённяшнім вечаровым эфіры. З вамі Радыё Свабода ў Менску 751. Пабачыла свет чарговая кніга журналіста Александра Тамковіча. Шмат каму ён знаёмы па артыкулах у тыднёвіку «Свабодныя новасці», дзе ён працаваў намеснікам галоўнага рэдактара і ў іншых незалежных выданнях. За написание книг спадар Тамкович узялся после того, как тяжко захворел и стратил махчимость вести активное журналистское житё. Политичные нарисы под агульной назвой особо объединяли под одной вокладкой тех людей, которые отзначились на переломном этапе найновшей белорусской истории, рассказывая Игорь Корней.
Особы ёсць лагічным працягам кнігі «Лёсы», якая выйшла з-пад пера Александра Тамковіча ў 2006 годзе. Многія з герояў той кнігі ўжо ў іншай форме падачы перайшлі ў новы збор. Але особам папярэднічала яшчэ адна кніга, прысвечаная найбольш выбітным прадстаўніцам грамадскага і палітычнага небасхілу Беларусі. Яна так і называлася «Жанчыны». Так супала, што яна была надрукаваная ў дзень абвяшчэння прысуду Александру Тамковічу. У апошнія дні 2007 году суд Першамайскага району Менска абавязаў журналіста выплаціць 1 мільён рублёў на карысць Мікалая Чаргінца. Пісьменнік і сенатар палічыў сябе абражаным артыкулам Тамковіча ў газеце «Новы час». І тая гісторыя таксама знайшла працяг у новай кнізе. Александр тлумачыць, чаму менавіта пра гэтых людзей ён пісаў.
Тыя, хто зрабілі найбольш адметныя крокі ў найноўшай гісторыі Беларусі. Спачатку думкай рэдактара Алексея Караля прапанаваў зрабіць такой цыкл нарысаў палітычных. Напрыклад, Кебіч, Шушкевіч, Пазняк, Малафеў і даволі шмат зрабілі. Але прыніліся на мяне падаў суд Ніколай Чуркнец за нарыс, які быў надрукаваны ў газеце. Замест нарыса пра Чуркінца белая пляма балежніна адносіцца на крытыкі свой адрас.
Адзін з герояў кнігі «Асобы» былы міністр сельскай гаспадаркі, пазней кінуты за краты Васіль Лявонаў. Адрозна ад Мікалая Чаргінца, Лявонаў высока ацэньвае літаратурныя высілкі Тамковіча і лічыць важным падтрымаць у цяперашняй сітуацыі самога Александра Тамковіча. Некалькі гадоў таму Александр цяжка захварэў, дакладны дыягназ яму не могуць паставіць дагэтуль.
Даходжу да яго, каб нейкім чынам, наколькі можна падтрымаць, каб гэта тэма не знікла. І чалавека падтрымаць, каторы гэтых добрую справу займаецца. Тут ёсць з розных напрамкаў беларускай палітыкі. Так і павінна быць. Нельга адных там толькі апазіцыйных або нейкіх варожых. Тут усе ёсць. Гэта вельмі добра. Чыгіры, Булахаў, Зініцын. Аўтар зрабіў добра, што ўсіх сюда памесціў.
У кнізе чытач знойдзе прозвішчы людзей, якія ў 90-х годах 20-га стагоддзя былі актыўнымі палітыкамі. Сярод іх Вячаслаў Кебіш, Сямён Шарэцкі, Валеры Ціхіня, Сямён Домаш, Уладзімір Ганчарык, Наталля Машэрава. Некаторых ужо няма сярод жывых: Віктара Ганчара, Геннадзя Карпенкі, Анатолі Майсені, Юрія Захарэнкі, Дмітрыя Булахава. Гэтыя асобы, жывыя і мёртвыя, пакінулі выразны след у найноўшай гісторыі Беларусі.
Расказваў Ігар Карней. Вы слухаеце Радыё Свабода. Сёння 29 траўня, зараз слова Змітру Падбярэскаму. Ён раскажа, пра што пісалі ў гэты дзень старыя беларускія газеты.
Цитаты минулого. День добрый. Вось якія згадкі пра мінулае адшукаліся ў газетных архівах сярод публікацыяў ад 29 траўня розных гадоў. Беларускі шлях на гэтым тыдні 1918 году друкуе такую аб'яву. Сяміязыковы слоўнік нямецка, польска, расійска, беларуска, літоўска, латышска, жыдоўскі выданы па загаду главнакамандуючага на ўсходзе. 720 страниц формы лексикону. У оправе цена 20 марок, 20% надбавки с причины дороговли. Проспекты с пробными страницами дарма у ферлах фон Отто Спамер ин Лейпциг Рнанец. Бацькаўшчына на гэтым тыдні 1948 году паведамляе з Прагі. Патаёмныя часапісы ў Празе пачалі выходзіць адразу па захопе ўлады камуністамі. Адна з гэткіх газетаў завецца «Мы вернемся». Газеты асабліва закідаюць ўраду зняволення свабоды друку. Аднойчы ў ранні паліцыянты сталіцы Чэхаславаччыны мусілі дабірацца да вершаліны помніка Яна Гуса, бо рот статуі Гуса быў завязаны хусткамі. На падножжы гэтага помніка, як ведама, высечаныя словы самога Гуса: «Гавары толькі праўду». Со сторонок новинов у 1998 годе письменник Владимир Орлов нагадывая, коли сучасные белорусские политики называют Петра у якости улюбенного историчного персонажа и прикладу для переймания, то застается сподеваться, что робится это не зусім обдумано. За полуночную войну трехмиллионный белорусский народ скоротился до 900 тысяч, причем от союзников Беларусь зазнала горе не менее, чем от неприятеля, так бы мовить официйного. Але не здзіўляйцеся, калі ў Полацку экскурсавод з гонарам паведаміць вам, што в нашым горадзе жыл Пётр I. Цытаты мінулага.
Старыя беларускія газеты аглядаў Дмітры Падбярэскі. І на заканчэнне гэтай гадзіны песня «Паветраны шар» у выкананні НРМ. На гэтым Радыё Свабода заканчывае сваю працу ў эфіры. З вамі быў Сергей Абламейка. Наступная праграма Радыё Свабода па-беларуску выйдзе ў эфір а 18 гадзіне паводле менскага часу.
Окей, тут усё окей, толькі дыхаць мне з кожным днём цяжэй. Паветра зусім няма, колькі не ўдыхаю, усё дарма. Глядзець на брудны горад і крэмзаць мемуары не варта вачэй і не варта рук. І я гляджу на зоры, і я гляджу на хмары, і слухаю ўласнага сэрца стук. Падымі мяне панад зямлёю, падымі мяне ў светлы абшар, падымі мяне. Me.